tumitindi ang sigalot sa pagitan ng ating bansa at ng pamahalaan at ng mga mamamayan ng Taiwan. Nagugat ito sa insidente ng pamamaril ng ating Coast Guard na humantong sa pagkamatay ng isang mangingisdang Taiwanese at nagpalitan ng mga pagbibintang, may kanya-kanyang bersyon at hindi natin malaman kung sino ang talagang tama. Ang bintang ng mga Taiwanese ay sinadya ang pagpatay, ang inaangki ng Pilipinas ay nang himasok sa teritoryong dagat natin ang bangkang mangingisda ng mga Taiwanese. May mga ganitong pangyayari na may kanya-kanyang bersyon, may kanya-kanyang inaangkin at hindi mo malaman kung sino ang iyong paniniwalaan. Siyempre bilang Pilipino, gusto nating agad pumanig sa ating panig bilang bansa. Subalit sa mga ganitong pangyayari, napakahirap magpasya kung may kanya-kanyang bersyon at may kanya-kanyang pag-aangkin ang iba't ibang panig. Madalas, ganito ang nagiging damdamin ng marami sa usapin ng mga bagay ukol sa Diyos at ukol sa kaligtasan. Napakarami ang mga umaangkin at karaniwan na nagkakasulungat ang kanilang mga bersyon at dahil dito, marami ang nagsasabi na mahirap magpasya pagdating sa mga bagay ng relihiyon. At siguro nasa ganyang kalagayan ka, nasa ganyang diwa ang iyong pag-iisip sa mga bagay ng pagpatungkol sa Diyos at maaring pinangangatwiran mo na may sariling pag-aangkin ng mga Kristiyano, may sariling pag-aangkin ng mga Muslim, may sariling pag-aangkin ng mga Hindu, Buddhist at iba't iba pa at mismong sa larangan ng mga Kristiyano ay may kanya-kanya ring pag-aangkin ng iba't ibang mga panig na nag-aangkin ng pangalang Kristiyano at sa dami ng mga yan ay mahirap magpasya. Kapag magpasya ako para sa isang panig, mas marami ang lalaban sa akin. Kaya ang nagiging pangangatwiran ng marami ay huwag na lang magpasya, huwag na lang pumanig sa anumang posisyon, kundi hayaan na lang nating sabihin na lahat sila ay tama o lahat sila ay mali. At kung ganyan lang iyong posisyon, kung ganyan lang iyong pagpapasya, ay lalo kang nagkakamali. Alam nyo, sa ibang larangan man, may mga ganyan din na nagkakaiba-iba ng opinyon pero hindi mo sasabihin na huwag na lang akong pumanig sa anumang opinyon. Kapag tayo ay may karamdaman, kumukonsulta ka ng manggagamot at maaring humingi ka pa ng second at third opinion, pero hindi ka magsasabi na ang dami nilang opinion, hindi ko na lang iisipin ang mga bagay na may kinalaman sa aking karamdaman. Ang ibig sabihin, kahit sa ibang larangan na nagkakaiba-iba ng pag-aangkin, hindi ka dumarating sa posisyon na wag na lang ako magpapasya, kundi iyong tinitimbang ang iba't ibang opinion at iba't ibang mga inaangkin at iyong pag-iisipan ano ang umaangkop sa mga ebidensya. Ano ang umaangkop sa nakikita ko na mas tama? At kung ganyan sa ibang larangan, lalo pong napakahalaga sa larangan ng usapin ng kaligtasan, lalong mahalaga sa usapin ng pangwalang hanggan. Bagamat napakarami ang umaangkin nasa kanilang pagtuturo ang kaligtasan, ngunit kung iyong pag-iisipan sa katotohanan, may mga bagay na tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin at siya lamang ang makakaangkin. Sa isang banda, totoo na kabi-kabila ang pag-aangkin sa mga usapin ng relihiyon at kaligtasan, ngunit may isang panig, may usapin na pangkaligtasan na tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin at ang tanging makakaangkin. At aanyan ko kayong buksan ninyong mga Biblia sa isa sa pinakamahalagang talata ng salita ng Diyos sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 3, ating basahin mula talatang 21 hanggang 26, Romans chapter 3, verses 21 to 26. Roma 3, 21 hanggang 26, aking babasahin. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos na handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo ng babisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y makatarungan at upang siya'y maging ganap at tagaaring ganap ng taong mayroong pananampalataya kay Kristo Jesus. May isang komentarista na nagsabi na kung maihahambing natin ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma sa katawan ng tao, human anatomy, ang puso nito ay itong talata na ating binasa. Yung pinaka-argumento niya, yung pinaka-tema niya sa buong sulat sa Roma ay nakalagay dito. Kaya ito yung pinakabuod. Kung maunawaan natin ang mga talatang ito ay makukuha natin ang napakahalagang tema ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Nakalagay dito ang buong tema ng kanyang isinulat. Narito ang mga pag-aangkin na tanging nakarugtong lamang sa katauhan at ginawa ni Jesucristo. Kaya muli kong uulitin, totoo na maraming nag-aangkin sa mga bagay na usapin ng kaligtasan, mga bagay na usapin ng pananampalataya at paniniwala. Ngunit may mga bagay rin na tanging sa Jesucristo lamang ang umaangkin at hindi maaring angkinin ng sino man. At narito ang isang bagay na tanging sa Jesucristo lamang ang makakaangkin. Ito po ang aking mensahe, ang pagpapawalang sala ng makasalanan ay tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin. Ito ang pinakatema ng Roma, pagpapawalang sala ng makasalanan. Kung isipin natin, pagdugtungin natin yung dalawang yun, parang hindi maaring pagsamahin. Ngunit ito ang inaangkin ni Jesucristo, ang pagpapawalang sala ng makasalanan ay tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin. Sa chemistry, ang tawag sa pinakapayak na sangkap ng anumang elemento ay molecule. Ibig sabihin, yan ay yung hindi mo na pwedeng bawasan ng anumang sangkap, kundi yan yung pinakapayak ng isang elemento. Kung merong molecule ang ebanghelyo, yan ang pagpapawalang sala ng makasalanan. Maari mo pang dagdagan yan, maari mo pang pagpasaganain, subalit yung pinakapayak na hindi na pwedeng bawasan, kapag bawasan mo pa, hindi na ebanghelyo, yan ang pagpapawalang sala ng makasalanan. Paano ang isang makasalanan ay ipagpapawalang sala? Yan ang magandang balita ng ebanghelyo at tanging sa Jesucristo lamang ang makakaangkin yan dahil sa kung sino siya at kung dahil sa kung ano ang ginawa niya. Napakahalaga na harapin mo ang pag-aangking ito ni Jesucristo, sapagkat ikaw at ako ay makasalanan, ikaw at ako ay nakaharap sa banal na Diyos, at ang banal na Diyos ay isang hukom. Paano kang pawawalang sala ng isang banal na hukom? Paano ang isang kriminal, tambak ang kanyang ebidensya ng pagkakasala, humarap sa isang hukom na hindi maaring maging tiwali sa kanyang paghahatol, hindi maaring suhulan? Paano mapapawalang sala ang isang kriminal na tambak ang ebidensya ng kanyang krimen? Paano siya mapapawalang sala? At ikaw at ako, makasalanan, nariyan ang lahat ng ebidensya. Paano ka mapapawalang sala sa harap ng Diyos na hindi maaring suhulan, banal na hukom? Yan ang pinakasuliranin ng ating buhay, ng ating katayuan. Ngunit narito ang inaangkin ni Jesucristo. Siya, dahil sa kanyang ginawa, dahil sa kung sino siya, tanging siya lang ang makakaangkin na mapagpapawalang sala niya ang makasalanan. Hindi yan maangkin ng sinumang pinuno ng relihiyon. Hindi yan inaangkin ng sinumang nagtatag ng anumang paniniwala. Tanging si Jesucristo. Kaya sa harap ng pangangatwiran, sa dami ng umaangkin, hindi ako makapagpasya. Ang totoo, narito ang isang bagay na si Jesucristo lamang ang umaangkin at makakaangkin, ang magpawalang sala ng makasalanan. At ito ay dahil sa tatlong bagay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Una, katuwiran na nakahiwalay sa kautusan. Yan ang binanggit dito ni Pablo, katuwiran na nakahiwalay sa kautusan. Ikalawa, kamatayan na nakahalili sa kahatulan. Kamatayan na nakahalili sa kahatulan. At ikatlo, katubusan na nagpatindig sa katarungan. Katubusan na nagpatindig sa katarungan. Batay sa tatlong bagay na yan, narito si Jesucristo na tanging siya ang makakaangkin, na makapagpapawalang sala siya ng makasalanan. Una ay katuwiran na nakahiwalay sa kautusan. Sa unang bahagi ng Roma, inilahad ni Pablo ang suliranin ng buong mundo. Ano ang suliranin ng buong mundo? Kung ang iniisip mo ay kahirapan, nagkakamali ka. O kung ang iniisip mo ay giyera o mga sigalot, nagkakamali ka rin. Ang problema na totoo sa buong mundo, ikaw man ay pumunta sa pinakamayamang bahagi ng New York o sa pinakamahirap na bahagi ng Africa, ang totoo sa buong mundo ay hatol ng Diyos. Saan ka man bumaling, sa pinakamagarang gusali, sa pinakaliblib na kuweba, kung saan may tao, makikita mo ang isang hinatulan ng Diyos. At sa iyong kinauupuan, gusto ko rin isipin mo na ito ang iyong problema, hatol ng Diyos. At ito'y pinakita ni Pablo kahit sa mga Hentil, yan ang inuna niya sa kabanatang isa, sa mga Hudyo, yan ang kabanatang dalawa. At ang kanyang naging konklusyon, ang buong mundo ay dapat itikom ang bibig sa harap ng Diyos. Yan ang suliranin ng lahat. Kaya't walang katuwiran na batay sa kautusan. Ngunit yan ang lagi na lamang ipinapangaral sa lahat ng relihiyon. Magpakatuwid ka sa pamamagitan ng pagpapakabuti, sa pamamagitan ng pagsunod, o kaya sa pamamagitan ng seremonya. Kaya't narito ang isang bagay na si Jesucristo lamang ang umaangkin. Si Jesucristo lang ang umangkin ng buong katuwiran sa kautusan upang ipagkaloob sa makasalanan ang katuwiran na galing sa Kanya at hindi batay sa kautusan. Bawat relihiyon at paniniwala ay naghahanap ng paraan na maging matuwid na batay sa kanilang pamantayan. Parang kapag ikaw ay susulat ng isang guhit, kailangan mo ng ruler. Kung wala kang ruler, mababaluktot kahit papano ang iyong iguguhit. At ito ang ginagawa ng mga relihiyon. Mumungkahi sila ng kani-kanilang ruler. Ruler ng moralidad, ruler ng seremonya, ruler ng kanilang mga ritual, at bawat ruler, sinasabi nila, ito ang paraan para tuwid ka sa harap ng Diyos. At maaring meron kang sarili mong ruler, sariling pagtutuwid, maaring pagpapakabuti, pagkakapwa-tao, paglilimos, at iba't ibang paraan upang sabihin mo sa iyong sarili na ikaw ay matuwid. At diyan ka nagkakamali sapagkat ang tanging tamang ruler ay ang kautusan ng Diyos. At sa kautusan ng Diyos, sa halip na ikaw ay tuwid, ipinapakitang ikaw ay baluktot na, tayong lahat ay hindi na tuwid. Nakasuway na tayo sa kautusan ng Diyos, kaya't hindi na natin maaring gamitin ang kautusan ng Diyos bilang ating ruler, bilang ating pamantayan. Hindi na tayo tuwid. Gamitin man natin yan para timbangin ang ating pag-iisip, damdamin, mga gawa. Lahat ng mga bagay tungkol sa ating pagkatao ay sinasabi ng ruler ng Diyos na baluktot. Yan ang sinabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Masakit man pakinggan, subalit yan ang katotohanan upang makita mo ang iyong kalagayan, kaya't yan ang suliranin ng tao sa buong mundo. Hindi ka maaring maging matuwid sa pamamagitan ng kabutihan ng kautusan ng Diyos, sa halip sa kautusan ay naroon ang hatol ng Diyos. At bawat relihiyon, mag-aangkin na meron silang ruler na maipagtutuwid ang guhit natin sa harap ng Diyos, at lahat sila ay nagkakamali. Ang ruler man nila ay seremonya, pilgrimage sa inaakala nilang banal na lugar, pagkakawang gawa at kabutihan, ngunit sila man at lahat tayo ay nakasuway sa kautusan ng Diyos. Kaya't walang pag-asa sa paraan ng kautusan, walang katuwiran sa paraan ng pagsunod. Ngunit narito si Jesus na tanging umaangkin na anuman ang iniutos ng Diyos sa batas ay kanyang nasunod. Yan ang binasa natin sa ating scripture reading. Kanyang nasunod lahat ng iniutos ng Diyos, hindi siya nagkasala. Sa siya lamang. Sino pa ang umaangkin ito? Sino ang makakaangkin? Kaya't hindi totoo yung katwiran na sa dami ng umaangkin. Narito ang isang bagay na tanging si Jesus lamang ang umaangkin at tanging siya lamang ang makakaangkin. Siya lamang ang makakaangkin ng buong katuwiran sa batas ng Diyos. Siya lamang ang makakaalok ng katuwiran na nakahiwalay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yan lamang ang paraan ng pagpapawalang sala. Isang taong pinawalang sala sa paraang walang katarungan ay si O.J. Simpson, isang bantog na football superstar sa Amerika na akusahan ng pagpatay sa kanyang asawa, ngunit dahil natamper ang mga ebidensya ay napawalang sala. Bagamat pagkatapos na siya'y mapawalang sala sa criminal case, lumantad ang mga ebidensya, ngunit hindi na siya mausig dahil sa double jeopardy principle, inusig siya sa civil case at doon siya'y napatunayang may sala, ngunit hindi na siya mapakulong dahil hindi criminal case. Pinagbayad na lamang. Pero narin ang isang bagay na hindi ito pagpapawalang sala, ito'y pagpapalusot. Sa Diyos, hindi ka makakalusot. Walang lusot sa Diyos. Ang kailangan mo ay talikuran mo ang katuwiran ng iyong gawa at tanggapin ang katuwiran na kaloob ni Jesucristo na labas sa kautusan, hindi sa batayan ng kautusan. Ang katuwiran ng gawa ay ang maling akala ng pagkamatuwid dahil sa pagpapakabuti at pagsunod. Ngunit sinasabi rito ni Pablo, ginanap na sa ngayon sa ginawa ni Jesucristo ang uri ng katuwiran na hiwalay sa kautusan ng Diyos. Yan ang sabi niya, ngayon ipinahayag ang katuwiran ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Ang tinutukoy dito ay pangyayari. Yung sinabi niya ngayon, yung nangyari. Hindi ito isang bagay na gagawin pa lamang, kundi ngayon na, narito na, iniaalok na sa atin ang katuwiran na hiwalay sa kautusan ng Diyos. Narito ang isang usapin ng pagpapawalang sala ng makasalanan na hindi maangkin ng sino man maliban kay Jesucristo. Kaya huwag ka magtago sa katwiran na ang daming umaangkin, ang daming nagsasabi na ganito at ganyan ang paraan. Narito ang isang bagay na tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin. Pagpapawalang sala ng makasalanan na hiwalay sa paraan ng kautusan. Itong taong 2013 ay 450th anniversary ng paglilimbag ng Heidelberg Catechism. Isa ito sa pinakakinasangkapan ng Diyos na reformed document na ipinangalat ang doktrina ng pagpapawalang sala sa makasalanan sa paraan lamang ng pananampalataya. At tayo ang nagpapatuloy nito. Tayo bilang iglesia ay maging tapat sa ganitong pagtuturo. Huwag tayong mangimi. Hindi ito inaangkin ng sino man. Tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin ng katuwiran na nakahiwalay sa kautusan. Ikalawa, kamatayan na nakahalili sa kahatulan. At muli, si Jesucristo lamang ang makakaangkin nito. Paano pinangyari ang katuwiran na hiwalay sa kautusan? Ang sabi ni Pablo, inialay siya bilang handog na pantubos. Yung mga salitang handog na pantubos ay isang salita lamang sa orihinal sa sali ng Ingles, propitiation. Anong ibig sabihin ng propitiation? Ang ibig sabihin niya ay pampalubag. Merong puot na batay sa kautusan at batay sa kabanalan ng Diyos. Hindi ito puot ng isang bugnutin. Hindi ito puot ng isang emosyonal. Ito ay puot na batay sa kautusan at kabanalan. At dahil sa puot na yan, nanganganib tayo. Ngunit ang ginawa ni Jesus nang ialay niya ang kanyang sarili, ito'y naging pampalubag sa puot ng Diyos. At muli, si Jesucristo lamang ang umaangkin ng kamatayan bilang kahalili sa puot at parusa ng batas ng Diyos. Sa iba't ibang relihiyon, maaring sentro rin ang salaysay ng kamatayan ng kanilang tagapagtatag at ng kanilang pinuno. Sa Islam ay Binabayanin nila si Muhammad sa kanyang kamatayan at maging sa ibang relihiyon. Binabayanin nila ang kanilang tagapagtatag nang mamatay ang kanilang tagapagtatag, maaring namatay bilang martir, namatay bilang bayani sa digmaan, o namatay na nagsakripisyo. At sentro din sa kanila ang kamatayan ng kanilang tagapagtatag. Subalit walang sino man sa mga tagapagtatag na ito na aangkin na sila'y namatay sa ilalim ng poot ng Diyos. Walang mag-aangkin yan at walang umaangkin ng ganyan. Hindi nila sasabihin na namatay ang aming pinuno na sa ilalim ng poot ng Diyos. Ngunit iyan mismo ang inaangkin ni Jesus. Na nang siya'y mamatay, namatay siyang nasa ilalim ng poot ng Diyos sapagkat siya'y namatay bilang kahalili ng makasalanan, namatay na pantubos. At maliban sa kamatayan na yon, wala tayong pangharap sa poot ng Diyos. At mangilabot tayo sa poot ng Diyos. Siguro napanood din nyo ang kagimbal-gimbal na buhawi na sumalanta dyan sa Oklahoma. At maging ang Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo, walang magawa sa harap ng kilabot ng kalikasan, anumang kapangyarihan niya sa ekonomiya, teknolohiya, militar, wala silang magawa kundi ang panoorin lamang. At sa palagay mo ba, makakatakas ka sa kilabot ng poot ng Diyos? Pakinggan mo ang Hebreo 10:31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. At dito, inaangkin ni Jesus ang tanging paraan na harapin ang poot ng Diyos, ang maging kahalili. Kung alam niyo ang kwento ng Camelot, King Arthur, doon si Lancelot, nang mahuli na kasama ng reyna, gusto niyang angkinin yung parusa ng reyna. Hindi ito kahalili, pantatakip ito. Hindi ganyan ang ginawa ni Jesus. Hindi pinagtakpan ang kasalanan. Siya ay walang kasalanan, ngunit humalili siya sa kalagayan ng makasalanan. At yan ang tanging siya lang ang makakaangkin. Kaya muli, huwag kang magtago sa katwiran na ang daming umaangkin. Hindi totoo. Pagdating sa kamatayang pantubos, hindi ito maangkin ng sino man. Tanging si Jesucristo lamang na namatay sa krus ang umaangkin na siya'y namatay bilang pantubos sa kapuotan at kahatulan ng Diyos. Ito ang buod ng inawit nating sali ng eternal light ni Thomas Binney. Ang sinasabi niya roon, yung mga sakdal na espiritu, ang mga anghel sa paligid ng Diyos, maaring tumindig sa harap ng kanyang kabanalan. Ngunit paano ako na isang makasalanan? Paano ako titindig sa harap ng Diyos? Ang tanging sagot ay ang tanging alay na nakay Jesucristo. Kung hindi yan ang iyong sagot, wala kang sagot sa poot ng Diyos. At tanging sa Jesucristo lang ang umaangkin niya ngayong umaga. Lumapit ka kay Jesucristo. Huwag kang humanap ng ibang paraan upang tumindig sa harap ng poot ng banal na Diyos. Tanging si Jesucristo lang ang makakaangkin niyan, kaya't huwag kang magtago sa katwiran. Ang daming umaangkin, hindi ako makapagpasya. Hindi totoo. Si Jesucristo lang ang umaangkin na siya'y namatay bilang pantubos sa harap ng poot ng Diyos. At kung wala kang Jesucristong tagapagligtas, wala kang pangharap sa poot ng Diyos. At ang huling bagay na sinabi rito ni Pablo ay katubusan na nagpatindig sa katarungan. Pakinggan yung sinabi niya, upang siya'y maging makatarungan at magpawalang sala sa mayroong pananampalataya kay Jesus. Hindi ko alam kung natitimbang ninyo ang ganda ng pangungusap na ito. Ito ang solusyon sa misteryo. Anong misteryo? Kung wala kang pakialam sa katarungan ng Diyos, hindi mo matitimbang ito. Ngunit kung tinatanggap mo na makatarungan ng Diyos at bilang makatarungang Diyos, dapat siyang magparusa ng may sala, narito ang kagandahan ng pangungusap na binasa natin. Muli, isang bagay na si Jesucristo lamang ang umaangkin. Si Jesucristo lamang ang umangkin ng katarungan ng Diyos at nagpawalang sala sa makasalanan. Kung wala si Jesucristo at ang kanyang ginawa, isa sa dalawang panig ng suliranin ay walang kalutasan. Ang dalawang panig, katarungan na dapat magparusa at magpawalang sala. Paano magpapawalang sala? Basta lang ba niya ipipikit ang kanyang mata at hindi siya maging makatarungan? At kung siya'y magiging makatarungan, dapat siyang magparusa. Yan ang suliranin natin. Hindi yan malulutas ng moralidad. Hindi yan malulutas ng seremonya at ritual. Ang tanging kalutasan yan ay si Jesucristo. Kaya't muli, narito ang isang bagay na hindi maaring angkinin ng sino man, na ang tanging makakaangkin ay si Jesucristo lamang sa pamamagitan niya ng panatili ang katarungan ng Diyos at walang pagpapawalang sala sa makasalanan o ng pagwalang sala ang makasalanan dahil ang katarungan niya ay nabigyang kalutasan sapagkat nang si Jesucristo ay namatay, nabigyang kalutasan ang katarungan ng Diyos. Naging makatarungan siya sapagkat pinarusahan ang kasalanan na inangkin ni Jesucristo at ngayon makapagpapawalang sala siya ng mananampalataya ni Jesucristo. Bantog ang sagisag ng katarungan na isang babaeng nakapiring at may hawak na timbangan. Ang ibig sabihin niyan ay walang sinisino ang katarungan. Hindi tinitingnan kung sino ka. Kaya't huwag mong isipin na palalampasin ka ng Diyos. Ang tanging paraan na ikaw ay mapawalang sala, ngunit manatiling makatarungan ng Diyos, ay sa paraan ni Jesucristo. Ang hamon ko sa atin ay bilang iglesia, mga kapatid, hangaan natin ang mensahe na walang katulad na umaangkin. Huwag kang maniwala sa mga nagsasabing ang daming umaangkin, pare-pareho lang ang mga bagay na yan, hindi totoo. Narito ang isang bagay na si Jesucristo lamang ang umaangkin, na sa paraan ng kanyang kamatayan, ang katarungan ng Diyos ay napatindig. Hindi pinikit ang mata sa kasalanan. Ang kasalanan ay inilagay sa Panginoong Jesucristo upang sa pamamagitan niya ay mabigyang hustisya ang batas ng Diyos. Kaya hangaan natin ito. Kaibigan, huwag kang magtago sa likod ng pangangatwiran na marami ang umaangkin. Hindi totoo. Narito ang isang si Jesucristo lamang ang umaangkin at kung tanggihan mo ito, walang ibang paraan. Hindi ka makakatakbo sa iba. At hindi rin kaligtasan ang sabihin mong wala akong pinapanigan sapagkat ang alok ni Jesucristo ay tanggapin mo ang kanyang alok na katuwiran. At kung hindi mo tanggapin, tinanggihan mo siya. May pinanigan ka laban sa kanya. Tayong mananampalataya, huwag kang mangimi sa daladala nating mensahe sa mundo. Hindi ito katulad ng iba. Ang mensahe natin ay hindi pagpapakabuti, hindi pagpapayaman, hindi magandang politika, hindi pangkalusugan. Ang mensahe natin ay pagpapawalang sala sa makasalanan. Alam natin, ito ang paniniwala na naglunsad ng reformasyon ng 16 na siglo. Bago si Martin Luther, nandun ang iba na nagpilit baguhin ang simbahan at lipunan sa pamamagitan ng mensahe ng moralidad. At sila'y nabigo. Ngunit nang ipangaral ang mensahe ng pagpapawalang sala sa makasalanan, ito ang bumuwag sa pag-aangkin ng simbahan. At ito pa rin ang papabuwag sa marami nating hinaharap na mga pwersa sa lipunan. Kaya magpatuloy tayo sa mensahe na ito, sapagkat ang mensaheng ito ay tanging sa Jesucristo lamang ang umaangkin. May mensahe tayo na para sa lahat ng uri, ngunit tayo lamang ang umaangkin. Sa Jesucristo lamang ang umaangkin. Ngayong umaga, huwag kang umalis na naman sa lugar na ito na muli kang nagtatago sa kaisipan na maraming mga umaangkin. Iba-ibang reliyon, iba-ibang paniniwala, pare-pareho lang lahat yan. Hindi totoo yan. Narito ang isang bagay na kapag iyong tanggihan, wala kang kaligtasan. Ang pagpapawalang sala sa makasalanan na tanging kay Jesucristo lamang. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, napakaganda ng mga talata na aming pinagbatayan, at nawa ngayon huwag lumampas sa amin ang mensahe nito ng pagpapawalang sala sa makasalanan na tanging si Jesucristo lamang ang umaangkin, at tanging siya lamang ang makakaangkin. Maaring may mga nagtatago dito at maging sa mga nakikinig sa radyo sa katwiran na kabi-kabila ang pag-aangkin ng kaligtasan at paniniwala, at maaring dumarating sila sa pagpapasya na huwag nang pumanik sa anuman. Ngunit narito ang isang bagay na tanging si Jesucristo lamang ang makakaangkin. Siya lamang ang may katuwiran na hiwalay sa kautusan. Lahat ng moralidad, lahat ng reliyon ay bumabatay sa kanilang inaangking ruler ng pagmamatuwid. Ngunit walang katuwiran sa iyong harap para sa makasalanan. Tanging nasa inaalok lamang ni Jesucristo, sapagkat siya lamang ang lubos na nakatupad sa itinatadhana ng iyong kautusan. At maliban sa kanya, lahat kami ay nakasuway sa kautusan. Kaya't walang ibang katuwiran na aming maasahan, walang katuwiran sa paraan ng kautusan, kundi sa paraan lamang ni Jesucristo. At ito'y ginawa niya sa paraan ng kanyang kamatayan na siyang humalili sa iyong kahatulan. Ang kamatayan niya ang nagbigay pampalubag sa puot na batay sa iyong kautusan at kabanalan. At maliban sa kanyang kamatayan, wala kaming pangharap sa iyong banal na puot. At ito nawa ang aming pakaisipin. May mga uuwi na naman sa umagang ito na dala-dala pa rin nila ang puot, na samantalang sila ay abala sa kanilang hanap buhay, sa kanilang ambisyon, at sa kanilang maraming gawain, hindi nila nalalaman o hindi nila namamalayan na dala-dala nila ang puot ng Diyos. Narito ang tanging pangharap sa iyong puot, ang tanging pagtakas sa iyong puot ay sa ginawa na kamatayan ni Jesucristo. At siya lamang ang makakaangkin ito. At sa kanyang katubusan, narito ang nagpatindig ng iyong katarungan. Ito ang naglutas sa misteryo ng iyong katarungan na makapagpapawalang sala ng makasalanan. Sapagkat maliban kay Jesucristo, ang katarungan mo ay humihingi at nagtatadhana ng parusa sa makasalanan. Sa pamamagitan lamang ni Jesucristo, magiging makatarungan ka na magpapawalang sala ng makasalanan. Kaya't walang ibang makakaangkin ito maliban si Jesucristo lamang. At dahil dito, wala sanang magtagong sino man sa katwiran na sa dami ng umaangkin ay ayaw nila magpasya. At kami bilang iglesia, panariwain mo sa aming puso ang paghanga sa ganitong mensahe. Napakagandang mensahe. Ito ang mensahe na naglunsad ng reformasyon, at ito pa rin ang mensahe na magbubuwag sa maraming puwersa na hinaharap namin sa lipunan. Kaya tulungan mo kaming panariwain at muling tindigan, ipangalat ang mensahe ng pagpapawalang sala ng makasalanan na tanging sa Jesucristo lamang ang umaangkin. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.